Offside.
Pusti, naj te nosi voda. Danes opoldne se je uradno začela kampanja zakonodajnega referenduma o vodah oziroma natančneje referenduma o uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, krajše ZV1G. Pobudniki in pobudnice kampanje, združene v civilni inicijativi Referendum za pitno vodo, so 19. maja, 6 dni pred iztekom 30-dnevnega roka za oddajo podpisov za referendum, zbrali 52.230 glasov za. V naslednjem mesecu jih čaka naporno terensko delo, da so državljane prepričajo v udeležbi na referendumu 11. julija. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo zanj glasovalo 340 tisoč volilnih upravičencev. Alenka Kreč-Bricl, aktivistka in ena izmed pobudnic referendumske kampanje, pojasni nadaljne aktivnosti inicijative.
Tam imamo več 100 prostovoljcev, ki so delali že na kampanji za zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov in ta mreža se je zdaj samo še ukrepila. Imamo koordinirane po regijah, tako da ima vsaka regija svojega koordinatorja in prostovoljci pač za vsako regijo oziroma za vsak večji kraj bodo delali tudi samostojne novinarske konference, bodo delili letake, se bodo pač udeleževali v aktivnosti vezane na kampanjo. Predvsem bo pa pomemben ta nek osebni nagovor naših prostovoljcev, pa tudi pač ljudi z različnih skupnosti, organizacij, kjer bomo pač glede na to, da imamo zelo malo sredstev, praktično nič na razpolago, kjer bodo na zelo osebne načine naslavljali svoje sokrajane, sosede, prijatelje in tako naprej.
Civilna inicijativa deluje neinstitucionalno, a so k sodelovanju povabili vse parlamentarne in zunaj parlamentarne stranke, saj verjamejo.
Kampanja dobra za vse, zakon pa slab za vse in da tukaj ni politična pozicija leva, desna, pač odločilna, da je možno z argumenti predstaviti to vsebino in da vsi, ki se bodo temu posvetili, se bodo odločili proti temu zakonu. Tako da politične stranke smo nagovorili, vse brez izjeme smo jim poslali pisma, tako da ne glede na to, ali so to leve, desne, pozicijske, koalicijske, nevladne stranke, tako da smo jih vse nagovorili, ne bomo pa kaj posebej tesnej z nobeno od strank sodelovali. Vsem bomo na razpolago za vsebino, za tem, da lahko pač prispevajo svoje prostovoljce. Vsak, kdo, ki je pripravljen delati na temu, da se ozavešča glede vsebine, da se dela na terenu, da se pač fura ta, predvsem ta kvoruma, ne? Vsaka ta stvar je dobrodošla.
Zakon, ki je bil po besedah ministrstva v prvi vrsti pripravljen na pobudo po meri občin, je takoj po prvi predstavitvi izzval precej nasprotovanja. V procesu javne razprave in sprejemanja v državnem zboru pa se je pomembno spremenil. Predvsem je vlada umaknila najbolj kontroverzen 4. člen, ki bi dopuščal gradnjo in izvajanje potencialno nevarnih dejavnosti na vodovarstvenih območjih. Ta člen je nastal deloma na podlagi izkušnje z lakirnico Magna, ki je bila postavljena na vodovarstvenem območju in je bilo zaradi tega treba sprejeti poseben zakon, da je pridobila gradbeno dovoljenje. 4. člen je iz predloga iz zakona izginil nekaj dni potem, ko je Andrej Čuš, predsednik stranke Zeleni Slovenije, postal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, njegova stranka pa potencialna partnerica SMC. Sedaj so v ospredje stopili drugi členi zakona. Po besedah dr. Barbare Čenčur-Curk, profesorice na naravoslovno-tehniški fakulteti in predsednice globalnega partnerstva za vode, sta najbolj sporni določbi tretji in četrti odstavek 37. člena, ki spreminjata način posegov na vodnih in priobalnih področjih.
V dosedanjem zakonu o vodah na vodnih in priobalnih zemljiščih v bistvu se ni smelo posegati, razen za javno infrastrukturo, pa za vzdrževanje vodotokov in recimo kakšni ukrepi za varovanje voda ali pa poplavno varnost. Ne? 2008 so dodali eno izjemo, se pravi, da se lahko zoža priobalno zemljišče, to pomeni pač, da na tem zemljišču lahko delamo, ampak ker nas nemo na njem nič delati, se ga pač zoža. In to v primeru možno samo v naseljih pa na obstoječih stavbnih zemljiščih. Kaj to pomeni? Naselja so tako že degradirana, v bistvu reka tam, reka je večinoma kanalizirana, obzidana in podobno, tako da v bistvu ta poseg ni tako uničujoč. Seveda pač hkrati ne sme vplivati na poplavno in erozijsko varnost, ne sme vplivati na stanje voda. Ne? Če pa so te pogoje izpolnjeni, potem recimo so lahko, je vlada lahko izdala uredbo, seveda na podlagi vodnega soglasja, tako kot danes. Pogoji so enaki kot danes.
Ob tem je Ministrstvo za okolje in prostor črtalo še šesti odstavek 14. člena, ki je onemogočal možnost zoženja priobalnega območja.
Spremembe zakona pa v bistvu ta odstavek črtajo. To pomeni, da da mora biti nujno, če že poseg samo v naseljih pa na stavbnih zemljiščih, ne, se pravi teoretično lahko tudi na ravi, čeprav rabimo prostorski načrt. In dodali so dve izjemi za gradno na vodnih in priobalnih zemljiščih. Kaj to pomeni? In te dve izjemi so v bistvu objekti v javni rabi pa enostavni objekti. Zdaj, objekti v javni rabi niso samo recimo šolska igrišča, oziroma športna igrišča, pa neke igrala. V bistvu to je lahko že, ali pa sprehajalne poti, je lahko so že zdaj, kaj jih vidimo, ne? Se sprehajamo dobesedno na Bledskem jezeru po temu lesenemu podestu, ali pa kakšne kolesarske poti, pa to, ne? Prav to še zdaj, take res javne stvari, ne? Objekti v javni rabi po gradbenem zakonu in te, ki so našteti v obrazložitvi zakona od vlade, so tudi gostilne, hoteli, trgovski centri, trgovine, stavbe za servisne dejavnosti, ker je to javna raba, ne? Ker pač mi lahko gremo v gostilno in spijemo kavo in podobno. Ne?
Čenčur-Curk pojasnjuje, da ti dve izjemi omogočata branje zakona na način, da enostavne zgradbe privatnih investitorjev, namenjene tako imenovani javni rabi, de facto postanejo javne zgradbe.
Prav, to ni nekaj javnega. Ne? In to, da pač nekdo naredi gostino čisto ob vodi, se lahko sprašujemo, a res to potrebujemo? Ne? Ker mi lahko pač pijemo kavo, kot trdi minister, tudi v dovoljšnji oddaljenosti od vode. In mi imamo lep pogled na priobalni pas in lep pogled na vodo.
Pobudniki referenduma poudarjajo, da je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, odločno preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles. O pomenu priobalnega pasu več Čenčur-Curk.
Vse, kar se dogaja ob vodi, vpliva na površinsko vodo. Površinske vode so pač povezane z podzemnimi vodami, te smo še že v osnovni šoli učili v vodnem krogu. Podzemne vode so pa v Sloveniji vir pitne vode. Mislim, ni to na vsakem koraku, oziroma na vsakem odseku reke, ampak zelo veliko je tega. Recimo pogledamo Jaški prot ob Savi, ne, je večina vode iz reke prihaja, sicer se filtrira skozi vodonosnik, ampak je iz reke. Isto je krog, ne, udarna krog na Murskem polju. Tega je kar veliko, sploh na rečnih naplavinah. Pri obalna zemljišča so tudi predvsej tudi v zasebni lasti, se prav lahko pričakujemo velik pritisk teh zasebnikov, da bojo tam gradili te enostavne objekte.
Minister Andrej Vizjak je sicer v medijih večkrat poudaril, da obstajajo restriktivne varovake, ki gradnjo enostavnih objektov omejujejo kot pogoje in kot pogoje navedel, da mora biti gradnja teh objektov skladna s prostorskim izvedbenim aktom občine ali države, ter da ne sme ogrožati erozijske in poplavne varnosti. Ob tem ne sme poslabševati stanja voda, ter mora biti prav tako v skladu z načrtom upravljanja voda, ki ga določa direkcija za vode. Šenčur Turk opozarja, da gre pri ministrstvih oziroma ministrovih poizkusih za zavajanje javnosti, saj ta varovalka v zakonu že obstaja.
Enaki pogoji so bili že v obstoječem zakonu, ne? Tako da v bistvu direkcija da je zdaj varovalka. Ne? In kakršenkoli poseg v prostor, ne? Tudi ta ožanje priobalnega zemljišča, če tak poseg bi vplival na stanje voda pa poplavno varnost, pač direkcija za vode ne bi smela za vodnega soglasja in država ne bi smela sprejeti uredbe. Ne. Hkrati pa tudi to, ne, da ta izjema o ožanju priobalnih zemljišč je prišla v zakon 2008 in od takrat je bilo sprejetih samo 17 uredb, pa še to večinoma so za neke ureditve pa tudi na vodotokih drugega reda in podobno. Ne. Tako da ni bilo toliko teh posegov veliko, tako da govoriti o tem, da je zdaj vse dovoljeno, sploh ni res. Ker se tiče pa restriktivnih pogojev, ne, so pa enaki v obstoječem in spremenjenem zakonu. Tako da te restriktivni pogoji, ki so zdaj, niso nič bolj strogi, kot so bili prej. Ker so enaki, točke so enake, do pikice natančno.
Prav tako ne držijo navedbe ministra Vizjaka, da bo izvedba zakonodajnega referenduma zadržala 17 milijonov evrov sklada za vode, namenjenega poplavni varnosti.
Sklad za vode pa še vedno omogoča tudi po obstoječem zakonu investicije za poplavno varnost. Ravno v maju so podpisali pogodbo za poplavno varnost, projekt za poplavno varnost Kostanjevice na Krki, se pravi v bistvu poplavna varnost projekt za poplavno varnost se lahko že zdaj iz sklada za vode črpa.
Alenka Kreč-Bricl za zaključek pojasni še, na kakšen način lahko državljani 11. julija letos opravimo svojo državljansko, predvsem pa etično dolžnost.
To je možno še do 25. junija in potem se pač obrazci volilni pošljajo direktno k njim na mesto dopustovanja. Ta obrazec je izpolnjen, oni to pošljajo nazaj. Potem v naslednjem koraku bomo pa tudi vzpodbujali predčasno glasovanje, ki bo v tem tednu pred 11. julijem in glasovanje preko volilnih mest Omnija. To pa pomeni, da se lahko prijavite za glasovanje izven svojega volilnega okraja.
Offside pripravil Dugi.